elkarrekin wifi? Zenbatentan entzun dugu euskaldunak ligatzen ez dugula. Pelikula arrakastatzu horretan ere etengabe gogoratu digute euskal herritarren ustezko patua. Topiko eta estereotipo guztiak pantailaratu eta barrez lehertu da ikuslegoa. Denbora pasa bada ere ausolotza sentitzen jarraitzen dugu telebista aurrean. Horrealdeakoetan saia izaten da azalpenak aurkitzea eta ezin ulertu ibiltzen gara. Arrakasta izan eta edabideetan horren bueltan ibiltzen gara etengabe. Aurreko astean ere estereotipoen inguruan etengabe aritu gara. Urtanta bat itsaso bihurtu dugu eta barre egin beharrean askok malkoak bota dituzte. Baina egia esan, telefono aplikazioen bitartez harremanak izatea gero eta ohikoagoa bihurtu da gure inguruan ere. Gero eta hedatuagoak daude Tinder edo Grindr moduko aplikazioak. Lehenengoa, harreman heterosexualak bilatzeari zuzendutakoa 35 milioi erabiltzaile ditu, eta gure artean ere asko daude. Bikote edo harreman esporadikoak bilatzeko aplikazioa ezaguna omen da. Erabiltzaileari beste erabiltzaile batzuen argazkia, adina eta informazioa erakusten zaizkio. Erabiltzaileak pertsona hori gustoko badu, onartu egiten du. Eta beste pertsona horrek ere bera onartzen badu, erabiltzaileak abisua jasoko du. Zu zauden lekutik metro batzuetara egiten du bilaketa. Beraz, norbaitek onartuz gero Aldameneko tabernan egon daiteke konektatuta duzun lagun berri hori. Dantzan edo lagunekin berbetan egon beharrean, sakelekoari begira noski. Sare sozialak topagune dira, profila zabaldu eta bizipenak argazkiak edo irakurritakoa elkarbanatzeko. Ezin uka, sare sozialek komunikazioan izan duten garrantzia, komunikabideen egunerokoa guztiz eraldutu dute. Norbanako bakoitza albiste iturri bilakatu da gertakari ezberdinetan. Aurrera pausu giza ikus daiteke, baina forma berriek nora eramango gaituzten ikusi behar. Nola eraikiko ditugu aurrerantzean harremanak? Pantailaren bitartez soilik ezagutuko ditugu lagun berriak? Zorionekoak gure argazkia onartua bada. Izan ere, non geratuko dira etengabe boto negatiboa jasotzen dituenaren sentimendua? Argazki eta nortasun faltzu eraikitzera kondenaturik bada horiendea? Behar bada, gakoa koberturan dago. Kobertura bako lekuak eraiki eta aurrera begira beharrean atzera begira jarri beharko gara. Tekla kalde batera utzi eta hitza, berba, elea berreskuratu beharko ditugu. Ikusmena, ukimena, usaimena. Gustoko dugun horrekin, solasaldia hasteko gakoa gugan dago eta ez sakeleko bihotzdun botoian. Non geratu da gustoko pertsona tabernan ikusi, beragana hurbildu eta begietara begira esan. Zure wifian sartu naiteke? Arratsaldeon lagunak, hauze Piper Police duzue. Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktu honetan ere sartu zaitezkete aste artero duzue zita. Eta bai, gonbitea egiten dizuegu gure wifian sartzeko. Gaurkoan bi protagonista, Jon Abril eta Neskatoak dokumentala eta Anari. Ongi etorriak Piper Polizera.
Zu atzoko errua goxu garbitzen. atzoko erruak goxo garbitzen jolazikin honekin utzi da zu atzoko erruak goxo garbitzen jolazikin honekin gustatzen zaizulako
iria azala baino mamia duela urte bete Jon Abrilek neskatoak deituriko dokumentala estreinatu zuen eta hanen eta hemen dabil dokumentala erakusten eta Bilbon ere izan da kafe antzokian eta hori probestu dugu ba irratira bizita egiteko Jon Abril aupa
egunan
bueno urte bete eta tontu montuan ba izan du bere ibilbidetxoa dokumentalak ez aspektu horretatik suposatzen dut posik egongo zarela
abantean 60 emanaldi baino gehiago dokumental xumea da, txikia, baliabide gutxirekin egindakoa, eta, bueno, ba, agerian gelditu da ze behar dagoen emakumeen lana ikusarazteko, memoria historikoaren ikuspegitik ere gibelera begiratu, eta ba ez bakarrik gerra zibila, baizik eta ondorengo frankismoko urte horiek ulertzeko eta batez ere erran bezala emakumeen ikuspegitik ere lantzeko, ez? Eta, bueno, harrituta harrerarekin. Pentsatzen duen gainera nahiko maila lokaleko kontu bat izanen ote zen, ez? Bastan bidasoak amabost emakume eta, bueno, ze interes piztu ote zezaken gure eskualdetik aratago, ez? Zalantza hori edo bintzate inzertidumbrarekin hasi nuen. Eta, bueno, ba, pixkan eta baliabide aski gutxirekin etorri dire eskaerak eta erran bezala 60 emanaldi baino gehiago Euskal Herri guztian berna. Aurrikusitako azkena bihar Arrigorriagan. Eta ja ba isteko edo ba martxondarrian Huescako zinema jaialdi baterako ere hautatua izan da 400 lanen artean 23 aukeratu dituzte eta tartean dago zera dokumental etnografikoan inguruko edo jaialdi batean Espiello izena duen edo jaialdian eta bueno ba konten alde batetatik.
Aipatu duzu, ez? Historia nahiko lokala edo izan zitekeela, baina interesa piztu duela. Azken finean ez dakindik ba, bueno, ba Euskal Herriko herri askotan ez ziren horrelako historia txikiak gertatu ere, ez?
Bai, era bat ez nik uste dut arrakasta behar bada dagoela, ez? Lokala bintzat pertsonaiak dire lokalak, baina historia segurazkin nahiko unibertsala, ez? Eta azken batean dokumentalak kontatzen du 50-60 garren hamarkadan etxea utzi eta lan bila abiatu ziren emakumeen historia eta hori horrela kontatzen baldin badut segurazki Euskal Herri osoan gertatu zen gauza bat da, ez? Behar bada, ba, gurean Lapordirekiko biltasunak bertze izaera bat eman zion, ba, muga pasatzearen eta frankismotik iesi joatearen kontua erantzi behartzaio, eta bain kilometro gutxian, 20 kilometroko aldean bertze mundu bat ireki zitzaien emakume hauei, eta, bueno, ba, euren lana egiteaz gain, ikusi zuten eta ezagutu zuten bertze mundu bat.
Hau da, kontatzen diguzuna da, bueno, bat jadeo dituzun testigantzak, bueno, zure jaioterrian, ez? Inguru horretatik, neskame, ez? Eta beste batzuen etzeetara lanera joan ziren emakumeen historiak testigantzak bildu dituzu.
Hori da, bai, 15 emakumeren ahotan, eta gehien bat etxe partikularretan eta ostalaritzan aritu ziren emakumeen bizipenak dira. Eta, bueno, ba, nolabait egia da, batez ere ba, baztan bidasoan fenomenoak ikaragarrizko edadura izan zuela, batetik hurbiltasunagatik, espairik gabe, bertzalde batetik ere garai hartan ba, familia egitza handiak zirelako, behar izugarria, aipatzen dute behinte barriz dokumentalean, ez, goserik ez, baino dirurik ere etzegoela, ez, eta ordan beharrak eraginda edo, ba, alde egin zuten haunitzek. Eta bertzalde batetik, bueno, ba, industrializazioa izugarri berandu iritsi zen gure eskualdera. Eta horregatik, ba, gure eskualdean kopurutan agian bertze toki batzutan baino nabarmen handiagoa izan zen. Baina Euskal Herrian barnako ibilbide honetan ikusi dut arrontean normala izan zela. Gipuzkoan agitzen nabarmena da, Donostiara, hiriburu guzietara hori orokorra da, baina Donostiara
Bilbora ere.
Hori da, ez? Donosti, Zumaia, Zarautz, Zestoa, turismoak eraginda, eta Bizkaian bereziki Bilbora eta baita Negurira ere, ba, beratzen etxetara. Eta Bizkaian berezia da, ba, batez ere Negurira joan zirenetako haunitz, nola gero Madrilera joan ziren, familia hoien bidez. Hor, konexio handiak zeuden, ba, batez ere arrazoi ekonomikoen gatik edo, tarten politikoak ere bai, eta ba, emakume honitz bai Bilbon eta batez ere Negurin ba, jauntxoen etxetan eta lanean aritu zirenak, ba, oiek Madrilen ere behar zituzten eskameak eta hemendik eraman zituzten oietako haunitz eta olakoak topatu ditut gero zera emanaldietan.
Beraz, ibilbide interesgarria izaten ari da zuretzat, ez? Suposatzen dut, ez? Subatu osuz, ez? Zure eskualdeko 15 emakume hoien historiak, testigantzak, baina ibilbidean beste batzuk entzuten ari zara.
Bai, eta adibidez, ba, bitxikeri moduan nola Zegama batetik, Goierritik, nola joaten ziren haunitz Arabako mendialdera. Araia, Gurain inguru hoietara. Batez ere nekazaritza lanetan eta behartzutelako eta emakume haunitz joan zen. Aldiz adibidez Goierriko bertzerri batzuetatik gehiago Donosti aldera joan ziren. Baina, nola ere, aizkorri eta mendioien bertzaldian ere, nola topatu zuten lanerako bertzaukera bat, ez? Eta, bueno, ba, behar bada oituratua guak gaude, gaur egun Afrikatik eta etorri direnak mats biltzera, baina lehendabiziko ale biltzaileak ba, goierritarrak izan ziren Arabako lurretan, ez? Eta, bai, ba, bitxia, ez? Edo nola ba, Debagoienetik ere Gasteiz aldera eta joaten ziren, eta bai, alde horretatik gauza bitxia unitze arrautu ditut eta politak egilean.
Suposatzen dut, zuk bedientrian ekentzun duzula etxean historia hauek, ez? Eta zuen herrian, ez? Zenbat, amuma eta joan zirela Parisera edo Lapurdira neskamen lan egitera, baina zerke piztu zuen ba hori, ez? Esateko, bildu egingo dugu, dokumentaltxo bat egingo dugu, eta memoriarik eta hori egingo dugu, ba, denon esku egoteko.
Ba, begira, historia niretzat agitze zaguna zen, nire amatxi, nire mama, horrela ibili zelako lanean 25 bat urtez Ziburuko etxe batean. Gazterik alargundu zen, eta nire atxata nire izeba utzi behar izan zituen bere anai arreben etxean, eta bizi moduan zineratera alizateko lanera joan zen. Gero jubilatu zenean gurekin bizi izan zen, eta nera hortzaroan amatxe gurekin bizi zen. Eta unitz kontatzen zizkigun etxe hartako kontuak. Eta gainera etxe hartatik bertatik pasaziren bere lau iloban, eratxaren lau lengusina. Beraz etxean agitzoikoak ziren, historiak ziren, hurbilekoak, eta hortzer den, ez dut erranen atzenduak, agitz presente egondu direlako beti, baina ez nuen sekula pentsatua ezer egingo nuenik edo bintzat antzinetik ez nuen pentsatua. Eta proiektua martxan jartzea izan zen egia ban Donosti 2006 beka txiki batzuk atera zituen energiolatuak, ba, pixkat sortzailek eta lan desberdinak eta egiteko. Eta bertzi ideia batekin hasi nintzen egia ban. Hasi nintzen ura prestatzen, eta ikusi nuen etzuela ematen, eta bueno, sorkuntza prozesu egietan nola izaten da, ez? Eta ez honek ez du ematen olako proiektu zera baterako, eta bueltak hasi, eta kontxo, gaia hor dago, ez? Eta Batetik bazegon, ba, amatxirekin eta...
Sorrori, ez, bere historia kontatzeko edo, ez?
Segura eski optan ere, baneratxaren gaixotasunak dementzia batekin dagoa, mm-hmm. eta, bueno, lotura horiek mm-hmm. segura eski indaptu egin zitun. Eta batez ere, abanen nuke hori, ez, ba, momentu honetan ere gogoa eta beharra banuela, eta lantokiatik eta honetzetan tokatzen zait genero kontuak eta lantzea. Mm-hmm. Eta banuela gogoa eta beharra emakumen historia bizibilizatzeko, ez? Ikusten dudalako behin eta berriz kontatzen zaigula gizonen historia, gizonek zer egin zuten, gizonak eta zer erranik ez emigrazioekin, ez? Ikaragarria da Ameriketara hartzen joandako gizonen historia.
Historiak asko antzun ditugu, bai.
Hori, denok ezagutzen dugu, mm-hmm. lan izugarria eta eskertzekoa.
Gogorra egin zuten, bai, argi dau.
Gabe, eta horren bilketan eta mm-hmm. zabalkundean lan ikaragarria ere egin da eta eskertzekoa, zera ez, ba, beharrezkoa, mm-hmm. Zelako hori ere egitea. Baina atzendu zaigu hor bertan, haunitzetan, gizon horiekin emakume haunitz joan zela. Mm-hmm. Seme alabekin batzutan, batzutan seme alabari gabe, hango taberna edo estatuetan lanian aritzu zirela mm-hmm. hainbate emakume. Eta hori agit zeharka kontatu zaigu ez. Eta zer erranik ez bertzelako historiatan, ez? Edo...
Bestelako lan batzuetara joan zirenak,
hori
ez?
Mm-hmm. Eta hemen bertan industrializazioa zitzen zaigunean oso bakanak dire emakumez, eta mm-hmm. normalian itzegin balima zaigu da, edo gatazkaren bat egondu den tokiren batean, edo benetan emakumeen zera, ba nahiko txiki izan delako ez, orain berriki euskaldunako emakumeen inguruan ere, edo bueno, mm-hmm. uste dute oartzen ari garela, zera ez, importantea dela, emakumeen historia hori ere biltzea eta gogotik lan egin zutela garai hartan ere bai, ez?
Aipatu duzu gaurko emanaldiaren ostean, solasalditxoan, bueno, galdetu zaizkizu zenbakien gaitik, eta bota dituzu batzuk, eta ia esan, irurogeigarren hamarkadan ia milioi bat pertsona mugitu zala, beraz, kondutan euki behar da, zenbak jende da nori, ez?
Bai, behar da, datuak biltzea ikaragarri zaila izan da ikerlanean, apenas dagolako dokumentaziorik gai honen inguruan, apenas eginda ikerlanik, eta topatu ditudan bakanetakoak hori dire, ez? Bueno, Espainiatik berez legez debekatua zegoen lanera ateratzea atzerrira, mm-hmm. 56. urtera arte. Frankismoak debekatu egin zuen mm-hmm. atzerrira lanera joatea. Horrek ez du erranei joan etzenik jendea. Baina 56. urtean Frantziarekin hitzarmen bat sinatu zuen Frankoren erregimenak eta baimentzen zuen bakarrik Frantziara, gero zabaldu zen pixkanaka bertze herrialde batzutara. Eta hor, bapatian ikaragarrizko olatua ireki zen, eta 56 hori irekite 60. urterako 600.000 espainiar joana zen Frantziara lanera. Kalkulatzen da, 60. hamarkadarako Espainiatik kanpo 1.500.000 pertsona joan zela lanera, batez ere Alemania, Belgika, Suitza, Frantzia, baino baita Mexikora adibidez, izugarrizko emigrazioa izan zelako. Eta 70. hamarkadara arte etengabekoa izan zen. Frantzian kalkulatzen da 70. urtean 1.000.000 Espainiak baino gehiago bizi zela. Gaur egun kasik pentsazina iruditzen zaigu, ez?
Bai, imaginatu 1.000.000 pertsona alde egiten duela beste herrialde batera.
Bai, eta gaur egun Espainiak 45.000.000 izango ditu, baina garaia haietan 30.000.000 ez dakit iristen zen populazioa, beraz, izugarria izan zen, ez? Eta 60. urtean 600.000 horietatik kalkulatzen da Parisen 40.000 bat emakume zeudela edo etxeko lanetan edo atezaintza lanetan, emakume honitzera lanetan aritzu zirelako. Bi zeregin horietan, 40.000 emakume. Eta hori segurazki motz geratuko den datu bat da. Eta entzatu behar dugulako kasu gehienetan paperi gabe, kontraturi gabe, holako, ordan estimazioak dire. Agian, hauntzez gehiagotaz ari gaitezkez.
Bueno, bestetik ere egon zara kontatzen, ez? Ba, bueno, testigantza horiek bildu dituzunak asko bueltatu egin zirela, ez? Gaztaroan urte batzuk lanean eman ostean, ba, berriro ere herrira bueltatu zirela. Baina beste asko ere, agian, geratu zirela, ez? Batez ere, aipatu duzu, Parisera lanera joan zirenak horiek agian gehiago, bueno, zuen eskual lehen historia honen arabera.
Bai. Orokorrean Lapordira iban ziren gehienak bueltan etorri ziren. Batetik pentsatu behar dugu hurbiltasunagatik eta batzetik haunitzek bakarrik udako lana egiten zutelako, sasoiko lana edo. Ba, iru, lau, bost hilabeteko denboraldi egiten zuten turismoaren zera sasoiarekin batera. Eta duen, ba, etxera itzultzen ziren, eta behin ezkonduta normalian ez zuten lanean segitzen, ez? Aldiz, Parisera joan dakoen artian, hau nintzez gehiago izan ziren ja, ba, bi, iru, lau urte segidan egiten zituztenak, behar bada urtean behin etortzen ziren, baino
urrutiago
zegoen, ez ziren oraingo komunikazioak, trena bat zegoen eta etortzitezken, baino ja, ez zituzten orain ditugun oporrak, eta duen, ba, gehien ez ere utziko zieten astetxo bat urtean, eta hoiekin ba, bisitatxo bat bai, baino, eta duen, euren bizi moduan egokitzen joan ziren horietako haunitz, bueltatu ziren hainbat, baina bertzein haunitz, bueno, baian euren bizitza egiten joan ziren, ezagutu zituzten gerora euren senarrak izan zirenak, eta pixkanaka, bueno, ba, gehiago izan ziren angel ditutakoak, kasu desente ezagutzen ditut, bada, dokumentalean ez da agertzen, ez nuelako horren berririk izan, baina aurkezpinetako batean, historia haunitz, aditu ditut, eta horietako bat polita iruditu zitzaidan, etxalarko emakume batena. Etxalar, garai hartan, etxalarrak izango zituen 1000 biztanle.
Kuntxo,
eta, bai, gaur egun 700 edo ditu, eta
bai,
duan desente handia guazen, 1000 biztanle edo. Eta etxalarko 8 emakume elkarrekin joan ziren Parisera. Hain erritxiki bat, 1760, baino lentxiago, bera, eta margarren amarkaderen ondarrian. Eta euren artean harreman handia mantendu zuten eta etxe desberdinetan lan eginta ere, ba, denbora libre elkarrekin pasatzen zuten. Eta emakume haietako batek gizon bat ezagutu zuen, arekin ezkondu zen Parisen eta han egin zuen bere bizitza. Hor arte, gauza normala, baina ezkondu ondoren, ba, senarrak emazteren sorterria ezagutu nahi zuela, eta herriko festetara, abuztuan izaten dira, eta etxalarko festetara etorri ziren familia, ba, etxala, gizonak etxalar ezagutzeko. Baina, gizona beltza zen.
Oma, zo pentsatu nahi!
Berrogeita amargaren,
etxalarren,
etxalarren gizon beltz bat, izugarrizko xoka izan amentzen. Eta justo etxalarko emakume bate kontatzen du dokumentalean, Frantzira joatea zen la perdizion de las chicas, ez? Eta ba imaginatu ya beltz batekin ez.
Etortzen bazara bueltan beltz batekin.
Gainera, zerroko dituko eta herriko plazan musikarekin agarrauan dantzatzen astea. Bueno, ez omen zituzten harrika plazatik bota elizatik ezkonduta zeudelako. Baina, bueno, ba, olako historiak
ez? Eta,
bai. Eta, bueno, ba, aldi berean ze gogorra emakume horientzako, ez? Ba, pentsa, kasik gaur den egunean ere oraindik olako txikietan, haunitzetan, beltz batekin ezkontza, edo bikote beltz bat edukitzea, ze bat azalpen eman behar izaten den batzuetan, ba, pentsa garaia haietan, ez? Eta, bueno, ba, emakume hauek ze ausartak izan ziren ere erakusten duena, ez?
Amabost testigantza edo emakume hauen historietatik, ez dakit, eureke, nola jaso duten ere dokumental hau egitearen proposamena, nola ikusi duten gero euren burua, ziurrenik hasiera batean agian ez zuten ikusten garrantzitsu euren historia kontatzea, ez?
Bai, hori izan da banen duke gehienen, zera, ez? Gehienen erreakzioa izan zen ez toalkat arazori kontatzeko,
baina
bizipenak batzutan gogorrak, beste batzutan, bueno, zain gogorrak, baina orokorrean nahiko oroitzapen hona izan zuten, aukera bat izan zelako berentzat, eta, bueno, ba, kontatuko dizu, baina, bueno, importantzi gehiegi do haunitzen erreakzioa, ze kontatuko dizut, ba, nere bizitzak ez du interesik, ez? Hori nahiko ohikoa izaten den, zera bat izaten da olako bilketetan. Eta gero dokumentala ikusi dutenean, emozioa. Emozio izugarri eurentzat izan da, ba, gehienek haunitz eskartu diaten kontu bat, ez? Aban, kontxo, bazen garaia. Bazen garaia emakumei ere, eta bueno, ba, guri tokatu zaigu, ama oste emakume hauei, baina gu bezala aritxutako emakume guziei ahotsa ematea, ez? Eta horretzen ez grabazioetako batean, ba, orain, 87 bat urte dituen emakume batek, erantzian, ai, eskerrik asko etortzeagatik, eta gustora kontatuko dizut, uste du delako, hau, komeni dela, jendiak jakitia guk ere lan egin dugula, eta lan azkar egin dugula, ez? Eta, bueno, ba, nolabait gainera, balioan jartzea etxeko lanak, zaintza lanak, zenbatetan atzentzen zaizkigun eta eurek haunitz eskertu dut, ez? Jo dituen ate gehienak ireki zaizkit eta bizpairu ezezko edo jaso nituen bueno, gehienetan gibeletik sufrimendu handi xamata gontzelako, ez? Eta bastut gogorik hori kontatzeko edo tratu txarrak jaso nitulako edo bizipen ikaragarri gogorak izan nitulako eta bueno, normala da eta respetatzekoa bada hori. Eta baino batzela orokorrean zera ez agitza eskartuta emakume hauek eta bueno, alde horretatik berako estreinaldia agitzunkigarria izan zen. Jende aurrera atera ziren eurek eta mikrofono hartu eta itzegin larogei tapikorteko emakumeak izan zen. Lehendabiziko aldiz kamara baten antzinean jartzen zirenean, ez? Eta bueno, alde horretatik eurentzatere polita eta unkigarria izan da.
Dokumental honek ere baita, bueno, ba memoria ariketa bat egiteaz gain, bai jartzen du mai gainean beste gai bat gaur egunean ere oso pilpilean dagoena, ez? Ba gurera etortzen diren horiei, ba askotan ere nola izan diegun ateak edo no, se tratu ematen ari zaion, ez? Gobernu ezberdinen partetik, ez? Azkenean bueno, ba, atzera begiratzen badugu, ba, gu ere kanpora joan ginelako lanera, ez? Eta horrek ere, ba, beste ausnarketa bat bai izten du gaur egun, ba, pilpilean dagoen beste gai bat, ez? Eta mai gainean daukaguna.
Bai, hala da. Immigrazioaren gaia berriz errepikatzen den historia bada, ez? Dokumentalan xuxen gogoeta horrekin bukatzen dut, eta argi nuen gaia sartu nahi nuela hasiera-hasieratik eta gidoia planteatzerakoan. Ez nekien ze momentutan nola, momentu batian tentazio izan nuen gaur egungo zeraren bat sartu, ba, izan zitekeen bertzaukera bat, baina elkarrizketak egiten hasi nintzenean, emakume hauei galdetzen hasten nintzenean, bueno, eurek nola ikusten zuten gaur egun ba, neskame gisa edo datozen emakume hoien bizitza, eta ikusita zein darrakin eta nola kontatzen ziaten eta nola behin eta berriz azpimarratzen ziaten gure historia bera da, gauza bera da, errepikatzen ari gara, akats berak, miseriatik iesi datoz, gu joan ginen bezala, egiten dituzte guk nahi ez ditugun lanak, guri gertatu zitzaiguna, paperik gabe, kontraturik gabe, gaizki ordainduak, baldintza eskaxetan 24 ordu egunik libre gabe, eta nola errepikatzen den, berrogeita hamar edo hirurogei urte geroago, baina gure historia bera da. Eta gainera, kasu honitzetan, bidaiaren dramarekin, ez arren dute, bueno, hauek eurek ere dokumentalen hartute, gu hemen ondora joan ginen, etxetik hurbil, baina pentsa zer den gaur egun orainik patera batean etortzen direnak, edo hegazkinen datozenak ere Hego Ameriketatik, paperik gabe, hori ezkutuan, beldurrez, eta bueno, nola empatia ikaragarri batez, eta bueno, ikusi nuen dokumentala horrekin itxi behar, eta gainera, uste dute, borobildu egiten duela zera hori, ez, eta gogoetarako ematen digula, ez, justu azkeneko esaldia dokumentalean da, gu izan du gara imigranteak, ez? Eta zehari gara orain, horrela tratatzen, eta dokumentalean ere batze protagonistetako batek erraten du, ez? Eta pentsak gerra batetik iesi datozen, ez? Nola, zehari gara Europa honetan ateak izten, gerra batetik iesi datozen, ez? Gu joan ginen. Buruan ginen, iesi, eta badakigu, baina zeinen memori laburra dugun, ez? Eta bueno, alde horretatik uste dut, adin horretako emakumeek diskurso hori modu horretan ematea zein importantea den, haunitzetan komunikabideek, ez bilboiriek, baina bai, bertzelako komunikabide haundiek, haunitzetan bertzelako diskurso batzuk zabaltzen dituztenean, eta badirudi hori dela gehiengoaren diskursoa, ez? Eta gero ikusten duzu, bai, jende langileak eta hori bizitu duenak bertzelako pertsepzio bat duela, ez?
Eta beste iritzi bat, ez? Gertatzen ari denaz, ez? Lehenengo lan, ikusentzunezko lan, olan handia da, Joan?
Bai. Hortan hau, sarte xamarretan, beti izan ez gauza honitzetarako alde horretatik, eta, bueno, ba, bitart, gaur egun egia da, teknologiak alde horretatik honitze errasten duela, eta, ba, argazki kamaratxo batekin, fokotxo batzukin, da mikrofono batekin, nahikoa da, eta, ba, konstituente nintzen teknikoki lan xumea zela, baina fokua jarri nahi nuen pertsonetan, eta bueno, duina uste dute geratu dela, baditu bere akatsi teknikoak, eta ez da perfecto alde horretatik, baina bueno, arimari eman nahi izan diote importantziaz, eta kazetaria ba naiz ikasketaz, naiz eta gaur egun ba lanbidean ez nabilen buru belarri, bai kolaboratzen komunikabide ezberdinekin, baina ez kazetari gisa lanean, baina banuen gogoa, eta, bueno, ba, ez da raxa bertze dimentsio bateko dokumental bat egitea, bitarteko teknikoak ikusentu nezkoetan garestiak direlako, eta banuen, bueno, ba, denbora gehiago itxaron gabe, bat ez ere, ba, dijoak igun belaunaldi bat delako, eta
dai, adinen,
testigantza horiek orain jaso behar ditugu, derrigorrean, bueno, ba, tamalez gai hauek denak lantzen berando hasi gara, edo zirkustantziek ala ekarri gaituzten araño, ez? Eta orduan, bueno, importantea irutzen zitzaidan testigantzak ja biltzea. Hasiko banintz, ba, segurazki dokumentala undiago bat, eta bitarteko teknika undiagoekin egin nahian, denbora bastante gehiago beharko nuke, ez nahi zontara dedikatzen, nire aixialdian egindako lan bat da, finantziazioa lortzea ez litzateke bat ere arraxa, eta bueno, ba, gauza xumea izan ta ere, hori ez da, testigantza horiek biltzean eretzat bazen importantea.
Eta izaten ari da bere ibilbidea, norbaitek entzuleren batek informazioarik jaso nahi badu, neskatuak.eusen, bertan dago, dena ondo bilduta ere, webunean, zarean, ez? Garrantzitsua ere, ez? Leku ezberdinetara heltzeko, eta aipatu duzu hasieran, Arrigorriagan ere izango dela aukera.
Bai, bihar abusu zentro soziokulturalean, arratsaldeko 5:30.
Ondo, ba, bueno, hori esan da, gonbitea luzatuko diegu entzulei, eta esan dakoan, eskatuak.eusen ere irekita dagoelako, ez? Norbaitek eskatu eskero, herrian jartzeko, prez,
Bai, dudarik gabe, eta DVD-an ere badago, norbaitek nahi izan ezkero, ba, eskatuak.eusen bidez harremanetan jarri eta egingo dugu modua.
Ba, Ion Abril, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bilbo iria, euskaldunon abia.
Yeah.
Epilogoa. Idazlan, antzeslan edo obra bati bukaeran erazten zaion zatia. Lanari buruzkoa azalpen orokorrak egiten dira batzuetan edo bertako ekintza batzuen gehigarria da. Anarik, zure aurrekari penalak lanari, epilogo bat gehitu nahi izan dio. Bost kantuz osatutako diskoa aurkeztu berri du. Diskoen ziklo apurtuz. Oporretan joan aurretik hasi zen dena.
Udara hontan, oporreta joan aurretik, nire taldekidekin ba udarako azkenengo kontzertua egin genunean esan nien, bueno, oporretara noa eta bueltan esango dizuet bueno, nire buruari galdera batekin noa oporreta eta bueltan esango dizuet erantzuna, baino zure aurrekari penalak diskoari epilogo bat grabatzeko ba ideakin nabil, ez da. Eta bueno, ba pasatu zan uda eta erabaki nun eta bueno, bueltan irailean bueltatu nitzen hasi ginen ensaiatzen eta ba hein indegu, ez da? Epilogo hau.
Anariren epilogo honek aurreko guztietako bakoitzetatik badu zerbait. Gure aurrekari penalen makrojuzio intimorako epaitegiaren ateak itzi eta kalera ateratzeko beharra izan du. Epilogo bat kantu aurreko lanetik kanpo geratu zen, eta hori izan da abia puntua.
Alde batetik badago horre abesti bat, orain epilogo abestia ditzeana, eta zure aurrekari penalaken grabatzen saiatu ginena, eta grabatu genuna, baino guretzat oraindik ere estudioa eta grabatzea, disko bat grabatzea dominatzen ez zeun eremu bat nola dan, ba beti hartzen ditugu gu behintzat sorpresa handiak abestiekin, batzuk hasi egiten dira eta beste batzuk ba ez dirateatzen, norbeak pentsatu bezala, eta hau izan zen epilogo hau izan zen horietako bat. Orduan, kanpoan geratu zen, abesti hau kanpoan geratu zen aurreko diskoan, eta abesti horren ariari tiraka erabaki nun ba bueno, idazten jarraitzea, eta bueno, pixka bat beti disko bat ikerakoan ni behintzat ba nola lau edo bost urte tardatzen ditudan ba heltzen naiz disko hori egitera ba maketa asko grabatuta eta asko idatzita, eta orduan maketak aukeratzeko garaian, bueno, egoten da holako metodo ez oso empiriko bat, ba pixka deskartea dana, ba bueno, ba hiru kanto lineal badin bada daude, ba bueno, beste kantu lineal bat baia ez da sartuko, holako ez oso seguru asko metodo fundamentuzkoa, baino aplikatze dugu, eta orduan ba bueno, horre abesti batzuk aukeratzen dituzu eta beste batzuk ez dituzu aukeratzen. Eta bueno, hor geratzen dira eta idatzitako gauzak ere berdin. Ba, hainbeste gauza idazten dituzu eta beste ba asko ez hainbeste, baino kanpoan geratzen dira, eta ordun hortik erabakitzen dut ba epilogo hori idazten hastea eta hori
berriaren arabera. Ordura
zitzaidan egindakoari beste zerbait eransteko ideia hori eta bueno, pixkate diskoen, zikloen eta horrelako zea horiek hautsita eta bueno, ba niretzat lehen esan nuen zure aurrekari penala aurkeztu nuenean ba nerezat momentu hontan hitzak ze pixu daukan da eta nik uste hor gehien bat hor eraikitako disko bat dela, ez? Hitzetan edo kontzeptu baten, ez? Seguro esko epilogo usaina dauken edo duen garai baten edo garai batin edo garai batean egindako epilogo bat aurreko diskoari. Eta bueno, pixkat esplikatzeko diskoa azten da Elizako kantu zoragarri baten bertsio instrumental batekin eta bukatzen da ba ansiolitiko terapia tristuraren industria eta ambiente horrekin, ez? Piskat gurutzea utzi eta hor fidela hartu piskat idearekin, ez? Piskat zure aurrekari penalaken nere bazeo nolako kontzeptu bat, ez? Nere garaia, nere ingurua, ba, bueno, ikusten nola ikusten, ez? Hor fidentalaken piskat kontzeptu horrekin. Eta, bueno, hemen oraindik eta gehiago tira egin diot kontzeptu horri, eta
sortzaile bezala ere sentsazioa bereiztia izan du. Izan ere diskoa ez egiteko autua egin izan bazuen, orain kantu hauek ez ziren existituko.
Bueno, sortzaile bezala gusten dizula holako galdera arraro baten sentsazio bat, ez? Lehen baldiz izan dut bueno, aukera bat bezala eta aukera bat bezala hartu dut eta galdera bat egin dion nere buruari eingo dut edo ez dut egingo. Tirako dut aurrera eta eingo ditut abesti hauek edo ez ditut eingo abesti hauek, ez? Eta nahiko sentsazio arraroa da oinatzea begiratuta, ez ba, lerdokeri bat ematen badure, ba bueno, ez ba erabaki hori ez hartu ezkeo, ez zenituzke ingo kantu horiek eta bueno, ba hor galduko lirateke, ba segurazko beste batzuk galdu dien bezala, ez beste disko batzuk. Orduan, ba hori, oso prozesu alde hortatik ere oso bueno, ederra izan da eta librea lehen izan zen. Beraz, udararen bukaeran prestatu genuen eta bi astetan grabatu eta nahaztu genuen Garate Estudiotan, Andoainen, udazkeneko aste batean grabatu eta neguko aste batean nahaztu. Eta tekniko lanetan Martxel Arkarazo onda, gurekin tekniko zuzeneko tekniko bezala dabilen Martxel Arkarazo ibili da eta Txap, Carlos Osinaga Txap ere bertan izan da.
Intro batekin abiatzen da diskoa, kantu instrumentala, Eliz doinuak eta ansiolitikoei gorazarre piromania kantuak izten du diskoa.
Neretzat diskonen gauzarik ederrena da hasieratik opari bat bezala planteatu dutela. Opari bat entzulei, gure entzulei eta bueno, ba diskoak gure diskoak eta gure azkenengo diskoa ere ba nola jasotzen dutena, nola bere egiten duten entzule hoiei eta asko disfrutatu dut prozesuan idazten taldearekin prestatzen, grabatzen, etzait beti pasatzen asko disfrutatzearena. Eta, bueno, libre egin dut, ba, bueno, ala erabakita, egingo nuela erabakita, eta, bueno, bueno, nahi izan dut libre egin da libre egiteko ez inori kontatu egiten ari ginenik. Eta, bueno, oso, oso gustora geratu nahi zegia esan, da oso gustoa geratu geha taldea ere diskoaren, bueno, ba, bai emaitzakin, baino baita prozesuarekin ere.
Lagunak ementze bukatuko dugu Piper Poliz zaio. Hauze, badakezue, zazpegun barru bueltan izango garela berriz ere, Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan, 96.0an edo bestela, ba bilbohiria.eusen eta noski baita ere, Arrosa Sareko zeure irratian ere izan dezakezu Piper Poliz entzun gai.